Parolas nome de Svisa Radio Internazia che signoroi Claude kai André Gacon. La plen cresculoi ofte rigardas envie al la montro fenestroi de la libro vendeioi, quie vizigas pli kai pli allogai infan libroi. Se oni io matente examenas tio in grafiche bel aspectain albumoin, oni baldau constatas che ili personigas literaturan generon plen cresculan. Ni ne forgessu che ne la infanoi, sed la plencresculoi, vercas cae desegnas tiun ci eldonajoin. Oni rimarcas che tiun ci generon, ec de la iaroi quindec, marcis spezzo de explodo, en la senso ciun oni donas alla esprimo demografia explodo.
Unu el la videblai causoi de la infan libra explodo, de la nuna dinamismo de la porinfana literaturo, estas tut certe la rapida cresco de la acet povo de la plimulto de la sociae classoi. Hodiau, vastas la publico quiu havas alireion al culturo, quiu gis antau unu generatio estis classa privilegio. En la plimulto de la familioi el ciui sociae tavoloi, oni hodiau culture nutras la infanoin, donatsante al ili malavare libroin, quiui estas posedindai ne nur pro la literatura en havo, sed ancau pro la arta presento.
En la familioi fresh date malfermigintai al culturae aspiroi, la infanoi generale posedas pli da libroi ol la gepatroi. La libro brettoi de tiu infanoi estas facte ne compareble pli ricce provisitai, ol generale estis tiui de la socie privilegiitai infanoi antau unu generatio. En mia instruista functio, mi havas la occasion visiti multain heimoin, cae mi ciam iras visiti la chambron de miai gelernantoi. Tiui dec jaruloi estas possedantoi de verai tresoroi literaturai cae artai, cae ili bone flegas ilin.
La dinamismo de la porinfana literaturo cae de gia extera manifestigio la posedo de infanlibroi estas unu el la plei videblai attestagioi de la rimarcinda cultura revoluzio quiu marcis nian epocon.
Quiui, ec de la infanezzo, vivis en contacto cun grafiche artai cae literatura signifai libroi, tiui plen crescule daure avidos ie posedo de literaturagioi. Tion ci comprenis la eldonistoi. Tial ili comensis internaziscale organisi la por infanan libromercaton.
Favoris tion ci commerzan agadon ne nur la generala ricigio de la publico, sed ancau rimarcindai bildreproductai progressoi. Grafiche multigis la reproducteblezoi ie presoi ciam pli malaltai.
Sed aliai factoroi favoris la infan libran explodon. Multai plencresculoi solvas la senton de culpezzo quiun nascis ce ili la technicae cae industriae progressoi samtempe liberigae cae sclavigae, rifugiante en la protectitan mondon de la infanezzo. Tial tiom da plencresculoi forlasas de tempo al tempo, au ecce suffice ofte, la tradizia in literatura in generoin, quiui spegulas universon malquietan cae perforteman, por momente reinfanigi. En la infan literaturo, ili serchas poesi plena in vercoin, quie forestu la malcertezoi, la sexai agressoi, la sociai luctoi, la tro pesai respondezoi, cae tiel plu.
Tiun ci tendenzon oni rimarcas en aliai plencresculai sintenoi. Ciam da viroi forlasas la realezon, sin dedicante 100% al ludado. Fervoiai cae aviadilai ludiloi, fabricado de reductitai modeloi, cae tiel plu. La infan literaturo ne nur celas la infanaron, sed ancau la plencrescularon.
Sed restas stranga sento rilate alla por infana au por junulara literaturo. Intereso por gi, fare de plencresculo estas sentata kiel regressa. Genre, gi estas iel considerata ciu kiel folklora avataro, ciu kiel et iga adapto de universalai vercoi.
Ambigua estas niai sentimentoi rilate alla infanezzo. Unu flanque oni gin valorigas, sed ali flanque vercon por infanan oni malestimas.
Gis nun, cefe la pedagogoi povis rilati alla por infana literaturo, sen travivi tiun ci ambiguezon jus prescribitan. Profesie, ili devas interesigi pri la literaturo, ciun legas la gelernantoi. Ili ne iras al gi por trovi rifugeion, por serci echon el iama vivo patrine protectita, por revi momenton, sed por povi orienti cae consili infanoin, cae gejunuloin, por analisi, por compreni. La pedagogoi legas infan libroin kiel literaturai criticistoi, ne kiel legantoi ordinarai. Nenia mal estimo alla por infana literaturo trovigas en tiuci criticisma sinteno, kiu basigas sur profunda cono della infana spirito.
Ni provos malcovrigi al vi quelcain aspectoin della por infana literaturo lau pedagoga aliro. Eble ni tiel helpos vin pli apresi tiun ci genron, kies cefa caracterizo estas uso de du esprimrimedoi, la grafica cae la scriba.
La infanoi ne rilatas al libro kiel la plencresculoi. Ili dialogas cun gi, tial ili daure revenas al gi. Unue la bildoin ili rigardas, cae la raconton per ili ili divenas. La texton ili decifros poste, cae nur se la illustrajoi estis convincigai. Tial la grafica presento de infan libro tiom gravas.
Post la decifrado, tio signifas post la iom post ioma malcovro de la scriba racconto, la infano revenas alla bildoi, cion li pli profunde esploras. En ili li vere legas, cae cefe tiu ci legado fixigas en lia memoro.
Por compreni tiun ci leg, cae memor procezon, ni imagu situacion plen cresculan, ciu havas analogezon. Ciam ni voyagas, ni ofte fotas. Poste ni povas revivi nia inferia in travivajoin per lum bilda proiectiado. Iom post iom de la concerna voyaggio cefe restas en nia memoro la eventoi spegulatai de la lum bildoi. La resto malaperas.
Same estas por la infano. Racconton li perceptas cefe tra la bilda prescribo. Cai tiu ci comprenigas al li la legajon, cion li mem faras au cion li auscultas. Poste, la bildoi havas memorigan rolon.
Tiu rilate, la illustrajoi de infanlibroi iel estas similai al frescoi en mesepoca pregeio. Ili havas helpan rolon por comprenigi la raconton, cae memorigan rolon por permessi re-raconti la occasajoin. Cae la re-racontoi pli cae pli dependos de la ricezzo de la illustrajoi.
Tio montras la fundamentan gravezon de la illustrajoi en la infanlibroi. La venontan semainon ni vidos kiel la disvolvigio mem de la por infana literaturo dependis de la talento de grafikistoi kaj de la bildreproduktaj progresoj.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Parolis ke signoroj Claude kaj André Gacon pri la por infana literaturo. Gis reaudo.